Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. U Skupštini nastavljena debata o rekonstrukciji vlade, po čijem završetku će novi članovi kabineta Ivice Dačića položiti zakletvu. O promeni vlasti u Beogradu narednih dana najavljuju iz SPS-a. Nema mesta žurbi, poručuju naprednjaci. U novembru otvaranje Boschove fabrike u Šimanovcima. Mercedes sve bliže dogovoru sa FAP-om, kaže Aleksandar Vučić.
Nekome bismo, da možemo, dali Nobelovu nagradu, samo da nam reši FAP 14. oktobar. I ako ovo sa Ankadorom budemo uspeli dodatno da rešimo prvu petoletku, mi smo mnogo, mnogo toga rešili u Srbiji.
Svet, Sirija zatražila od Ujedinjenih nacija da spreči bilo kakvu agresiju prema toj zemlji. U Srbiji počela školska godina.
Naučit ću i da pišem i da čitam.
Ja bih volio da upoznam mnogo raznih drugara.
Đoković u osmini finala US Opena, danas na terenu Ana Ivanović i Janko Tipsarević, košarkaši otputovali na Eurobasket. Vreme sutra promenljivo, temperatura do 25 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu na kojoj raspravljaju o rekonstrukciji vlade. Po završetku rasprave 11 novih ministara položit će zakletvu. Većina poslanika opozicije ponovila je ocenu da rekonstrukcija vlade neće doneti ništa novo, da vlada nije sposobna da sprovede reforme i da pored ljudi vladin kabinet mora da menja politiku. Šta su još poslanici poručili u današnjoj raspravi aktuelnim i budućim ministrima? Zoran Vasković.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga smatra da evropske integracije zaslužuju bolji tretman. Usto je primetio da u ekspozeu premijera nije bilo ni reči o borbi protiv bele kuge.
U ekspozeu pre godinu dana je predsednik vlade rekao da je naš najvažniji i najteži problem demografsko pitanje, zaustavljanje biološkog pada i izumiranje nacije. O najvažnijem, dakle o prvom prioritetu iz prošlogodišnjeg ekspozea, nema ni reči u ovom novom ekspozeu.
Privrednici s pravom očekuju od rekonstruisane vlade povoljniji poslovni ambijent. Navela je uz podršku vladinom predlogu poslanik Nove Srbije Dubravka Filipovski.
Nema mesta ni cinizmu, ni pesimizmu, ni posmehu kada budući ministar financija kaže da Srbija ne sme više da se zadužuje i da ne sme da troši više od onoga što ima. Gospodine Krstiću, imate našu punu podršku. Želimo vam da do sredine sledeće godine, kako ste to u nekim intervjuima rekli, ostvarite sve vaše ciljeve, da uspete da izvršite restrukturiranje u 179 firmi zajedno sa budućim ministrom privrede.
Građani Sandžaka očekuju veće investicije u tom regionu, naglasio je poslanik Enis Imamović.
Naše učešće u parlamentu i vladi je zadnji tračak nade Bošnjacima da svoje probleme u Srbiji mogu da riješu u okvirima institucija sistema. Ja zato pozivam vladu Republike Srbije da planira budžetska sredstva za otvaranje novih radnih mesta u Sandžaku i da time ohrabri druge investitore da ulažu u Sandžak. Mi ćemo podržati ovu rekonstrukciju vlade.
Poslanik Srpske napredne stranke Branislav Blažić založio se za veću štednju.
Štednja do praga bola pa i dalje. Jer teško je naći u Evropi zemlju koja je siromašnija, a u isto vreme rasipnija. Curi na sve strane. Jednostavno je neverovatno koliko je administracija lokalnih samouprava, a i državna nabujala, da verujete u nekim sredinama u lokalnoj samoupravi i u kancelarijama nemaju ni vazduh. Pogušit će se koliko ih tamo ima.
U ime poslaničke grupe Zajedno za Srbiju, Miodrag Đidić se založio za efikasnu naplatu poreza, ali smatra da se mora voditi računa o preduzećima koja se nalaze u vrlo teškoj situaciji.
Ja sam za to da se tim firmama koje zbog nelikvidnosti ne mogu u datom momentu da plate porez, da im se porez reprogramira, da im se omogući da dalje posluju, jer ako tako ne bude, verujte mi, a to dobro znam, u ovom momentu gotovo čitava privreda Srbije učeće kako premijer kaže u prestečanje ili stečajni postupak.
Po završetku petočasovne diskusije usledit će glasanje, a zatim će novi ministri položiti zakletvu. Za sad je neizvesno kada će rasprava biti završena, jer se u vreme od 5 časova ne računaju replike koje su inače vrlo česte.
Skupština Srbije konstatovala je ostavke poslanika URS-a Predraga Markovića, Branislava Jovanovića i Jožefa Šandora. Oni su podneli ostavke kako bi ih u parlamentu zamenili čelnici Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, Suzana Grubješić i Verica Kalanović, koji su pre rekonstrukcije bili članovi vlade.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je kandidovan za ministra bez portfelja, ostati na toj funkciji. Vučić je objasnio da Vulin ostaje direktor Kancelarije zato što to inače ide uz mesto u rekonstruisanoj vladi, a to je mesto ministra bez portfelja zaduženog za Kosovo i Metohiju. Vučić je također rekao i da će u dogovoru sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem biti odlučeno ko će zameniti Nebojšu Rodića, kandidovanog za ministra odbrane, na mestu direktora BIA.
Vučić je poručio i da će se rekonstrukcija vlade nastaviti, kao i da će zadreti duboko i biti temeljna kada je reč o državnoj upravi.
Vučić je rekao da će mnogi državni sekretari i direktori koji nisu izabrani na konkursima morati da snose posljedice svog nedovoljno uspešnog rada ili nerada. I premijer Ivica Dačić kaže da se rekonstrukcija vlade ne odnosi samo na ministre, već i na državnu upravu. Precizirao je da dinamika još nije utvrđena, ali da nema puno vremena.
Po ulasku socijaliste Aleksandra Antića u vladu Srbije pokrenuto je pitanje ko bi mogao da ga zameni na mestu predsjednika Skupštine Beograda, ali i da li će gradska vlast opstati u postojećem sastavu. Lider SPS-a Ivica Dačić najavljuje razgovore o toj temi za naredne dane. Vicepremijer i lider SNS-a Aleksandar Vučić smatra da razloga za žubu nema i najavljuje razgovore sa šefom socijalista posle nove runde pregovora u Briselu i završetka velikih investicija. Sandra Cvijanović.
On beše. Tako lider socijalista danas vidi prvog čoveka Beograda, Dragana Đilasa. Tvrdi i da to nije najava kraja opstanka gradske vladajuće koalicije, jer, kako kaže, Đilas je tek na putu da postane pluskvamperfekat. Koliko je na tom putu odmakao, nije precizirao.
U svakom slučaju, nismo još o tome raspravljali, bit će to na dnevnom redu u narednim danima.
Prvi potpredsjednik vlade i lider naprednjaka Aleksandar Vučić kaže da će sa premijerom i liderom socijalista da razgovara ne samo o vlasti u Beogradu, već i u Vojvodini, ali kada se završe veliki poslovi u zemlji. On smatra da nema razloga za žurbu.
Razgovarat ćemo, ja sam shvatio da je gospodin Dačić govorio u političkom smislu, a mi ćemo biti spremni. Mislim, nas dvojica smo više puta pričali o tome, ali nikad nije bilo dovoljno vremena. Očekujem da kad završimo sad i Brisel, 8. idemo opet u Brisel, kad završimo ove velike stvari oko investicije, da onda sednemo i da razgovaramo kako vidimo i budućnost Beograda, Vojvodine i mnoge druge stvari.
U PUPS-u očekuju da u okviru koalicije okupljene oko socijalista bude postignut jedinstven stav u vezi sa opstankom gradske vlasti. Član predsjedništva te stranke, Momo Čolaković, kaže i da su svesni da od njih sve zavisi.
PUPS jeste tasna vlada. Ako njegovih 4+1 koji mu se pridružio 5 ne glasa za promjenu vlasti, ne može doći do promjene. Naš gradski odbor će o tome sigurno odlučiti na pravi način, posebno što je Beograd značajno, malo je nekoliko i država. Stvar je funkcionisanje vlasti. Ono što ja mogu da vidim, ono funkcioniše u skladu sa onim što je ponuđeno pre izbora, u skladu sa programom koji je ponuđen.
Dragan Đilas najavio je da će svoje mišljenje o Dačićevoj izjavi, ali i o svemu što se dešavalo u prethodnih nekoliko dana, da saopšti na sutrašnjoj konferenciji. U neformalnim razgovorima demokrate tvrde da nisu zabrinuti za svoju poziciju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Francuska želi da Srbija bude 29. članica Evropske unije, izjavio je posle razgovora sa premijerom Dačićem u Beogradu francuski ministar zadužen za evropske poslove Thierry Repentin. Premijer Dačić kaže da će Srbija učiniti sve da pristupni pregovori sa Unijom budu što uspešniji i kraći. Đurđica Dragaš.
Srbija je zahvalna na podršci koju joj na putu ka Evropskoj uniji pruža Francuska, kaže premijer Ivica Dačić i dodaje da smo spremni da nastavimo tim pravcem i ispunimo preuzete obaveze.
Želimo da pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji budu što uspešniji i što kraći i da smo sa druge strane čvrsto opredeljeni za mir, bezbednost i stabilnost u našem regionu, uključujući i implementaciju briselskog dogovora sa Prištinom.
Francuski ministar kaže da je veoma zadovoljan onim što je učinjeno od početka Dačićevog mandata. Briselski sporazum vidi kao hrabar i istorijski pomak i upoređuje ga sa dogovorom koji su posle Drugog svjetskog rata postigle Francuska i Nemačka. Thierry Repentin veruje da će Srbija biti 29. članica Europske unije.
Pour y arriver, Da bi Srbija postala 29. članica Evropske unije, potrebno je sprovesti puno reformi u zemlji. Sve zemlje koje su se učlanile u Evropsku uniju su te reforme sprovodile i sprovode ih i dalje. Reforme su naravno važne, bitne, unutrašnje su prirode, treba reformisati politički domen, privredni domen institucija. Pogotovo smo zainteresovani da vidimo uspešnost reformi u Srbiji u institucionalnom domenu, vladavini prava i pravne države.
I Dačić je uveren da će Srbija biti prva sledeća zemlja koja će ući u Uniju.
Malo pre smo pričali o tome na koga se klade u Evropskoj uniji, ko će biti sledeći član Evropske unije. Ja im preporučujem da se klade na Srbiju.
Dačić i Repanten složili su se da Beograd i Pariz imaju izuzetno dobre političke odnose, ali su i ocenili da postoji mogućnost da se saradnja unapredi u brojnim oblastima, kao što su privreda, odbrana, pravosuđe, policija, kultura i nauka.
Tanja Miščević, koja je prihvatila funkciju glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, veruje da u Srbiji postoji spremnost da se ispune rokovi za primjenu briselskog sporazuma, što će uz reforme biti ključno za pozitivan izveštaj Evropske komisije u oktobru. Ona za naš program kaže da će tehnički pregovori početi u drugoj polovini septembra.
Što znači da nas u narednih par nedelja čeka jako veliki posao, ali to je posao koji će zapravo nas razlikovati i u odnosu na moje ranije iskustvo rada u vladi Srbije, posebno u Kancelariji za evropske integracije. Potpuno novi posao, ali imamo iskustava drugih. Trudim se i sama, to je vidim i nekakva praksa da učimo i na tuđim uspesima i na tuđim greškama. Naravno da ćemo pratiti iskustva ne samo Hrvatske i ne samo Crne Gore, već i ranije iskustva, slovenačka iskustva, iskustva svih onih zemalja koje su 2004. odnosno 2007. postale članice i koje su već izrazile svoju želju da nam u tome pomognu.
Rekla je za naš radio Tanja Miščević, a otvaranje štamparije kompanije Ringier Axel Springer potvrda je da je naša zemlja dobro mesto za ulaganje, rekao je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Najavio je i dolazak novih investitora. Milka Babić.
Puštanje u rad štamparije vredne više od 8.300.000 evra znak je da firme koje žele da ulažu u našu zemlju nemaju nikakve pravne i političke poteškoće na tom putu, poručio je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. On je najavio da narednih dana dolaze predstavnici kompanije Mubadala iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i drugi investitori.
U novembru otvaramo veliku Boševu fabriku sa 600 zaposlenih ovde u Šimanovcima. Ja mislim da je to velika vez za Srbiju i moram, evo ako smem to da kažem, čini mi se da je Mercedes sve bliži čak i FAP-u. A ja ne mogu da vam kažem koliko je to dobra veza Srbije, jer mi takve probleme imamo sa FAP-om koji nam drži ceo jugozapad Srbije. Nekome bismo da možemo dali Nobelovu nagradu, samo da nam reši FAP 14. oktobar. I ako ovo sa Ankadorom budemo uspeli dodatno da rešimo prvu petoletku, mi smo mnogo, mnogo toga rešili u Srbiji.
Vicepremijer Vučić je rekao da prvi put posle nekoliko godina imamo minimalan pad nezaposlenosti. Prema njegovim rečima, Srbija polako, ali sigurno izlazi iz recesije.
Ratari koji protestuju zbog niske otkupne cene suncokreta nadaju se da će do četvrtka ili petka doći do pomaka u pregovorima sa uljarama. Sa njima se jutro sastao i Aleksandar Vučić koji je rekao da se država neće mešati u tržište poljoprivrednih proizvoda, ali da je cilj da se nađe rešenje po kome će i uljare i ratari zaraditi. Direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede Drago Cvijanović za naš radio kaže da samo udruživanje ratara u interesne grupe i uspostavljanje cenovnih pariteta za njihove proizvode može obezbediti stabilnost na tržištu. O tome Milica Rilak.
Sastanak prvog potpredsednika vlade i nezadovoljnih banatskih ratara nije dao konkretne rezultate, iako, kako nam je rekao jedan od vođa protesta Zoran Sevkerinac, ima određenih pomaka. Nadamo se da će do kraja nedelje doći do dogovora sa uljarama kada je reč o najvažnijem zahtevu, da otkupna cena suncokreta bude 40, a ne 24 dinara po kilogramu bez PDV-a, kaže Sevkerinac.
Svakako da se nadamo, zato što je nerealna cena suncokreta. Došlo je do nekih pomaka već, a traktori će ostati i dalje pored puta na pozicijama gde su dok se mi ne izdogovaramo.
Banatski ratari već 5 dana blokiraju ulaze u fabrike ulja Dijamant u Zrenjaninu i Banat u Novoj Crnji, dok su pripadnici udruženja Pančevački ratari zaustavljeni na putu za Beograd, pa i tu saobraćaj povremeno bude zaustavljen. Vicepremijer Vučić je posle sastanka sa organizatorima protesta rekao da će država pokušati da pomogne u spolju poljoprivrednika i otkupljivača, ali da se neće mešati u određivanje visine cena.
Mi možemo da utičemo i pokušat ćemo da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima u razgovoru sa predstavnicima uljara da koliko mogu a da i dalje imaju marginu profita koju očekuju da imaju, ali da u svakom slučaju možda nešto malo manje zarade, a da istovremeno i poljoprivrednici mogu bar nešto da zarade. Dakle, to je naš način da možemo pomognemo. Dakle, da pokušamo da razgovaramo.
Rešenje za pad poziciju u kojoj se trenutno nalaze poljoprivrednici, otkupljivači i država je u uspostavljanju odgovarajućih pariteta između neophodnih sirovina i krajnjih proizvoda, objašnjava direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede Drago Cvijanović.
I mislim da upravo treba se vratiti na paritete koji su obezbeđivali svima određenu ili sigurnu zaradu. Da li je to u pitanju primarna proizvodnja, da li je u pitanju prerada, plasman, da li je u pitanju svi učesnici, znači, koji se bave na bilo koji način su povezani sa ovom veoma složenom proizvodnjom.
Cvijanović naglašava da domaći agrar mora da se okrene blagovremenom i mudrom planiranju proizvodnje, dok bi ratari morali brže da se povežu na interesnim osnovama i zajedno pregovaraju sa otkupljivačima. Poljoprivreda, zaključuje Cvijanović, zahteva sprovođenje dugoročnih razvojnih strategija koje treba da budu praćene odgovarajućim merama države.
Makedonija posle dva meseca ukida uredbu o ograničenju uvoza pšenice iz Srbije. Do sada je tom uredbom izvoz srpskog žita u Makedoniju bio uslovljen kupovinom makedonske robe. Trebalo bi da makedonska vlada 15. septembra ukine i uredbu o ograničenju uvoza brašna iz Srbije.
Ovo su novosti dana, podsjećamo na najvažnije vesti. U Skupštini debata o rekonstrukciji vlade, po čijem završetku će novi članovi kabineta Ivice Dačića položiti zakletvu. O promeni vlasti u Beogradu narednih dana najavljuju socijalisti, nema mesta žurbi, poručuju naprednjaci. Počela školska godina, nema najavljenih otpuštanja ni štrajkova prosvetara. Sirija zatražila od Ujedinjenih nacija da spreči bilo kakvu agresiju prema toj zemlji. Đoković u osmini finala US Opena, danas na terenu Ana Ivanović i Janko Tipsarević. Košarkaši otputovali na Eurobasket. Vreme sutra promenljivo, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović najavio je da će u oktobru posjetiti Beograd i razgovarati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Josipović je za Hrvatsku televiziju Nova rekao da se razgovara o tačnom datumu posete. Prema rečima hrvatskog predsjednika, susret sa Nikolićem trebalo bi da bude podsticaj još bržem rešavanju brojnih problema između Hrvatske i Srbije. A oko 100 demonstranata, desničara i hrvatskih ratnih veterana u Vukovaru je jutros na silu skinulo postavljene ploče ispisane ćirilicom i latinicom.
Došlo je i do koškanja s policijom koja nije uspela da ispreči da skinu table i sa između ostalog zgrade policije. Ustavni zakon o zaštiti prava nacionalnih zajednica i manjina nalaže da pravo da na njenom jeziku i pismu budu postavljeni javni natpisi i oznake ima svaka nacionalna manjina koja čini više od trećine stanovništa neke lokalne samouprave. Prema popisu stanovništva u Hrvatskoj ima oko 20 opština i gradova u kojima pripadnici srpske manjine čine više od trećine stanovništa. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk smatra da je postavljanje dvojezičnih natpisa na latiničnom i ćiriličnom pismu u skladu sa ranijim najavama i dogovorima i da današnje zbivanje u Vukovaru imaju političke motive.
Svet, zvanični Damaski od Ujedinjenih nacija, zatražio da spreče bilo koji vid agresije na Siriju. Rusija je poslala izviđački brod u istočni deo Sredozemnog mora. Moskva ne veruje u tvrdnje Vašingtona da je režim Bašara el-Asada upotrebio hemijsko oružje protiv pobunjenika. Kina je pozvala Sjedinjene Države da ne preduzimaju jednostranu vojnu akciju protiv Sirije. Detaljnije Srđan Savić.
Sirija je zatražila od Ujedinjenih nacija da zaustavi najavljeni američki napad i nastavi sa naporima za postizanje političkog rešenja. Sirijska vojska je i dalje u stanju pripravnosti, a eventualna američka agresija predstavljala bi oblik podrške terorizmu, izjavio je predstavnik bezbednosnih snaga u Damasku. Američki predsjednik Barack Obama i njegovi saradnici počeli su intenzivno lobiranje kako bi ubedili skeptične članove Kongresa da na zasedanju za 7 dana podrže vazdušne udare na Siriju. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da su Rusiji već dostavljeni dokazi da je vojska Sirije upotrebila bojni otrov protiv pobunjenika. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je da bi u slučaju vojnog napada Amerike na Siriju bila odložena mirovna konferencija u Ženevi, kao i da Moskva ne veruje u validnost dokaza koje nudi Vašington.
Pokazani su neki rezultati u kojima nema nikakvih konkretnih podataka, ni geografskih koordinata imena, niti dokaza da su testove obavili profesionalci. Mnogi stručnjaci ozbiljno dovode u sumnju validnost videosnima kako ih kruže internetom.
U međuvremenu, Rusija je poslala izviđački brod u istočni deo Sredozemnog mora. Potvrdio je neimenovani izvor iz ruske vojske, dok je Ministarstvo odbrane u Moskvi odbilo da komentariše tu informaciju. Kina je danas pozvala Ameriku da ne preduzima jednostranu vojnu akciju protiv Sirije i poručila da svaki odgovor treba da bude u skladu s poveljom Ujedinjenih nacija i osnovnim principima međunarodnih odnosa. Ministri spoljnih poslova Arapske lige pozvali su Ujedinjene nacije i međunarodnu zajednicu da preduzmu akciju protiv sirijskog režima, ali ne vojnim udarima. Turska je zauzela suprotan stav, potvrđuje premijer Recep Tayyip Erdogan.
Ako se ne preduzmu efikasni koraci, sirijski režim će biti ohrabren da počne nove masakre i humanitarnu tragediju.
Među vodećim svetskim vojnim silama samo Francuska podržava vojnu intervenciju, mada opozicija u Parizu traži da poslanici glasaju o tome, dok su se britanski i nemački parlament već izjasnili protiv predloga da njihove zemlje učestvuju u vojnoj akciji protiv Sirije.
Svrgnutom egipatskom predsjedniku Muhamedu Mursiju sudiće se za podsticanje na ubistvo političkih protivnika koji su protestovali ispred njegove palate. Mursiju će se suditi zajedno sa 14 članova njegovog islamističkog pokreta Muslimansko bratstvo zbog nasilja i podsticanja na ubistvo najmanje 10 ljudi. Vojska je svrgla Mursija 3. jula i on je od tada u pritvoru. Egipat je proterao trojicu stranih novinara koji rade za katarsku TV mrežu Al Jazeera.
U nastavku ponovo vesti i događaju u našoj zemlji, za više od 876.000 đaka počela je nova školska godina. Uz činjenicu da nju posle nekoliko godina prvi put ne prati štrajk prosvetara, novine su pravilnik o ocenjivanju, mogućnost učenja na daljinu i uvođenje đačkih kuhinja. Osim na srpskom, nastava će se držati i na 11 jezika nacionalnih manjina, a otvaraju se i nova dvojezična odeljenja. Iako je manje đaka, zatvaranja škola nema, otvara se 5 novih. Prema najavama ministarstva prosvete, otkaza neće biti. Nataša Ćuković.
Zbog niskog prirodnog priraštaja u Srbiji je svake godine sve manje đaka prvaka. Ove godine u prvi razred krenulo je njih oko 70.000. I evo šta oni očekuju od škole.
Naučit ću da svašta ću naučiti. Naučit ću i da pišem i da čitam.
Da čitam knjige, slova i tako to.
Ja bih volio da upoznam mnogo raznih drugara i da se igram sa njima i volim matematiku.
Prema podacima Ministarstva prosvete, željenu srednju školu upisalo je 86% đaka. Zbog velikog interesovanja za gimnazije, medicinske i ekonomske škole ostalo je mnogo praznih mesta u srednjim stručnim školama, pa je bilo bojazni da će neki smerovi zbog malog broja đaka biti ukinuti. Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić kaže da je 15 đaka po odeljenju minimalan broj.
Razmišljali smo i mi jednostavno poštujemo sve zakon. Dakle, ako je 15 učenika po odeljenju, ako je to dozvoljeno, mi ćemo dozvoliti. Ako bude ispod toga, tada se obraćaju ministru prosvete. Morate da znate da tu, kada su u pitanju srednje stručne škole, ako imamo obrazovne profile koji su srodni, a imamo manje od 15 učenika, onda ćemo to spajati u jedno odeljenje.
Ove godine mnogo je manje tehnološkog viška u školama jer prema zakonu nastavnici sa 40 godina staža i 65 godina života moraju u penziju.
Ne očekujemo veliki broj onih koji ostaju 100% bez norme, a ako ih i bude, njih ćemo rešiti kao i prethodnih godina tako što ćemo ih uposliti preko školskih uprava na ona mesta onih kolega koji budu otišli u penziju.
Što se tiče uvođenja bosanskog jezika u nastavu u nekim odeljenjima u Sjenici i Novom Pazaru, Zoran Kostić kaže da to nije sporno u osnovnim školama, ali da za srednje škole prvo mora da prođe kroz konkurs za sledeću školsku godinu, a da to s ove godine nije bio slučaj.
Ukoliko je došlo, a znamo da su rekli da su otvorili odeljenja, mi ćemo samo inspekcijski proveriti da li je urađeno sve po zakonu. Ako je urađeno sve po zakonu, sve je u redu, ako nije, moraju ući u okvire zakona.
Tačni podaci o broju nastavnika koji nemaju pun fond časova znaće se za desetak dana kada školske uprave dostave podatke Ministarstvu prosvete.
Vozači koji u zoni škola u periodu od 7 ujutru do 9 uveče prekorače ograničenje brzine od 30 km/h mogu biti kažnjeni do 15 dana zatvora uz veliku novčanu kaznu i oduzimanje dozvole na 14 meseci. Saobraćajna policija i Komitet za bezbednost saobraćaja pokrenuli su i ove godine akciju i postavili veliki broj punktova s radarima da bi kontrolisali i kažnjavali vozače koji ne poštuju ograničenje.
A kako brinu o bezbednosti školaraca u Novom Sadu, posebno su osetljive velike saobraćajnice i ulice. Sudeći po prvom radnom danu, sve pripreme su uspešno obavljene, a više detalje nam javlja Bojana Karavidić.
Prvaci osnovne škole Jovan Popović prvi čas su učili kako pravilno da pređu ulicu. Dobili su žute marame i fluorescentne prsluke koje im je uručio predsednik gradske skupštine Siniša Sević. Onda su nas pozdravili. Učiteljicu Brankicu Šiđanovski srela sam kako dočekuje svoje đake.
Deca su srećna i zadovoljna, udžbenici su stigli, nasleđeni, sve što je trebalo da stigne iz ministarstva, radne sveske su stigle, tako da se svi radujemo i očekujemo uspeh.
Pre nekoliko dana održan je sastanak odgovornih iz policijske uprave u Novom Sadu i direktora osnovnih i srednjih škola u Južnobačkom okrugu. Tada je rečeno da odeljenje policije planira još veći broj školskih policajaca, ali i da će stalno nadzirati stanje saobraćajne signalizacije u okolini škola.
Danas počinje i drugi upisni rok na državne fakultete.
Ostalo je oko 9.500 slobodnih mesta. Tako, na primjer, slobodnih mesta, uglavnom za samofinansirajuće studente, je ostalo na 10 fakulteta Beogradskog univerziteta, među kojima su poljoprivredni, tehnološko, metalurški i filološki. Komisija za akreditaciju upozorava da treba upisivati samo one fakultete i visoke škole sa dozvolom za rad, a prosvetna inspekcija najavljuje oštrije kontrole visokoškolskih ustanova.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, u nastavku kulture, nova sezona Jugoslovenske kinoteke počinje večeras sa svečanom projekcijom u novoj zgradi u Uzun Mirkovoj ulici. Redovni program nastavlja se u renoviranom muzeju kinoteke. Sadržaj programa predstavlja Jovana Veljković.
Projekcijom dva izuzetno vredna dokumentarna filma stara tačno 100 godina, Povratak srpskih pobednika i osvećenje i otkrivanje Karađorđevog spomenika na Kalemegdanu i drugog proslava 16 vekova Milanskog edikta u Nišu, počeće nova sezona u Jugoslovenskoj kinoteci. Tokom septembra publika će videti 100 filmskih naslova snimljenih u prethodnih 100 godina u različitim krajevima sveta. U nastavku sezone biće obeležena dva jubileja, najavljuje vršilac dužnosti direktora kinoteke Radoslav Zelenović.
6. juna iduće godine obeleži se 65 godina od kada je osnovana Jugoslovenska kinoteka, svakako jubilej vredan pažnje. Naravno, centralni događaj sezone za iduću godinu je obeležavanje 100-godišnjice Prvog svetskog rata u tom velikom zamašnom projektu. Već 2-3 godine se nalazi Jugoslovenska kinoteka sa 20 najvećih svetskih filmskih arhiva.
Iz obimnog programa u narednih mjesec dana izdvajamo ciklus od 9 filmova povodom 90 godina od rođenja slavnog glumca Mije Aleksića. Ciklus Dive svetskog filma posvećen je nemačkoj glumici Marleni Dietrich. Svečano otvaranje festivala indijskog filma u novoj zgradi najavljeno je za sredinu septembra, kada će biti prikazano ostvarenje iz 1949. godine Kiša, slavnog glumca i reditelja Rađa Kapura.
Evo i jedna značajna informacija za ljubitelje i fanove Eurovizije.
Takmičenje za pesme Eurovizije iduće godine će se održati u Kopenhagenu, najavili su organizatori. Finalno veče 59. Eurosonga predviđeno je za 10. maja, a polufinalne večeri su 6. i 8. maja. Takmičenje će biti održano u novoj dvorani koja se nalazi u luci glavnog grada. Danska je ove godine pobedila na Eurosongu i time stekla pravo da bude domaćin narednog takmičenja.
A sada također značajne vesti, ali i sporta. Sa nama je Vlade Radičević. Vlade, krećemo li sa tenisom? Danas nas očekuje također zanimljiv dan. Ana i Janko na terenu.
Da, krenut ćemo sa otvorenim prvenstvom Sjedinjenih Američkih Država. Danas mečevi četvrtog kola u singl konkurenciji od oko 18 časova. Ana Ivanović igra protiv Beloruskinje Viktorija Zarenke, a Janko Tipsarević protiv Španca Davida Ferrera. Naši teniseri imaće, dakle, težak posao. Jelena Janković igra u dublu oko 21 čas. Rano jutros Novak Đoković ubedljivom igrom savladao Portugalca Sousu sa 3-0, izgubivši samo 4 gema. Jelena Janković u singlu eliminisana. Druga naša tema, košarka. Reprezentacija Srbije otputovala u Kranjsku Goru gde će boraviti za vreme prvog kruga takmičenja evropskog šampionata. Prvih pet utakmica Srbija će odigrati u Jesenicama. U prvom kolu u sredu na startu šampionata rival je selekcija Litvanije. Bez Teodosića i Lučića naš mladi tim biće na velikom iskušenju, a cilj je prolazak u drugi krug takmičenja. Poslednju medalju Srbija je osvojila na evropskim šampionatima 2009. godine. I fudbal, reprezentacija se tokom dana okuplja u Staroj Pazovi gde počinje pripreme za kvalifikacione utakmice svetskog prvenstva protiv Hrvatske i Velsa, a zanimljivo za utakmicu u Beogradu protiv Hrvatske na stadionu Crvene zvezde u petak ulaznice zatražio i trener Chelsea Jose Mourinho.
Hvala Vlade, novim informacijama opširnije svakako u Sportskom žurnalu. Za koji minut Vlade Radičević bit će sa vama, poštovani slušalci, a na samom kraju emisije podaci o vremenu i vremenska prognoza. 25 stepeni u ovom trenutku u Nišu, u Kragujevcu 24, u Beogradu i Novom Sadu 23, u Somboru 20, a na Koponiku neverovatno samo 12 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, prepodne u Vojvodini, popodne u ostalim krajevima kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.